einam prie Urantijos knygos. Tai Dievos viliojimas, ar ne? Ten šito neskaičiam.
Ne, pražangos suvokimas.
Pražangos
suvokimas.
Pražangos suvokimas? Nu, gerai, tegu būna pražangos suvokimas. O aš dar norėjau Dievą pavėliuoti, pasirodė, va čia
pavėluoti. Pavėluoti.
Nu, jeigu nori, gali būti.
Tai jeigu jau viskas po fakto...
Tai gal turi ką dar pridurti?
Tai nieko jau nebepadarysi. O dabar pasiaiškinsim, ką galim pridurti.
Kas pradėti?
Pražangos suvokimas.
Pradėti? Ar tu nori?
Ne, galiu. Kas nori?
Kas pasirašė?
Visi pasirašė.
Tai tie, kurie turite pasirašę, tai čia jau jums, lietuviškai tariant, prigulį, ne pirmenybę, prigulį, tą, ką parašėte, perskaityti mums. Nes kitaip bus tas jūsų darbas be prasmės.
Va tai jau, paskui, pabėlai.
Pražangos suvokimas. Planetos dangiškosios būtybės buvo susijaudinusios nuo įvykusio Dievos ir Kano susijungimo, ką reiškia nukreipimą nuo dieviškojo plano, kurio ištikimam vykdymui buvo duota priesaika. Adomas taip pat suprato, kad įvyko kažkas ne taip ir nusivedė Dievą į nuošalesnę sodo vietą. Ir tada Adomas išgirdo apie ilgai puoselėtą planą, pagreitinti pasaulio pagerinimą, veikiant dviem kryptimis. Dieviškai planą vykdyti kartu su Serapatatijos sumanymu. Jiems, Adomui ir Jėvui, besišnekant, mėnulio apšviestame sode, sodo balsas Serapimo Salonijos, jiems paprikaištavo dėl nepaklusnumo, kad jie sulaužė sodo susitarimą, nepakluso Melkizedeko instrukcijoms, kad pažeidė pasitikėjimo priesaiką duotą visato sūnui kūrėjui. Jėva sutiko dalyvauti gėrio ir blogio sumaišymo procese. Gėris – tai dieviškųjų planų įgyvendinimas. Blogis – netinkamas planų pritaikymas ir blogas metodų suderinimas, kas sukelia visatos disharmoniją ir planetos pasimetimą. Nuodėmė – sąmoningas dieviškosios valios pažeidimas. Kiekvieną kartą, kai tik Adomas ir Jėva valgydavo gyvybės medžio vaisių, juos visada įspėdavo Arhangelas Sargas nepasiduoti kaligastijos pasiūlymams. Įspėdavo, kad tą dieną, kai jie sumaišys gėrį ir blogį, jie taps tokie pat, kaip šios sferos virtingėjai ir tikrai mirs. Jėva apie šį perspėjimą papasakojo Kanui jų slapto susitikimo metu, bet Kanas, būdamas mirtingasis, negalėjo suprasti šių įspėjimų reikšmės ir svarbos ir ramino Jėvą sakydamas, kad jei vyrai ir moteris turi gerų teisingų ketinimų, negali padaryti jokio blogio, kad Jėva ne tik nemirs, bet dar gyvens iš naujo jų palikonės minyje, kuris išauks, kad pagerintų pasaulį. Šis projektas, keičiantis dieviškai planą, nors ir buvo įgyvendintas visai nuoširdžiai, su aukščiausiais motyvais dėl pasaulio gerovės, bet jis buvo blogis, nes nukrypo nuo dieviškojo plano. Sodo balsas ilgai kalbėjusi su Adomu ir Jėva, violetinės rasės tėvais, išklausė visus motyvus, kas atvedė Jėvą į pražangą ir davė patarimų, kaip elgti šioje situacijoje, bet ne visos jo rekomendacijos buvo priimtos. Šis pasikalbėjimas mūsų dokumentuose buvo užrašytas taip. Viešpats Dievas kreipėsi į Adomą ir Jėvą sodė ir paklausė, kur jūs? Vėlesniosios kartos visa, kas neįprasta, ar tai būtų gamtiška ar dvasiška, priskyrė dievų asmeniniam įsikišimui.
Tai, kada mes dabar net kalbam apie vaikų gimimą, tai irgi taip įvyrauja tą nuostatą, kokią išreiškia ir Kanas, kad tai va, tu gyveni jų asmenyje. kadangi nėra to šviesos, kokią mes turime iš tiek kurantijos knygos apriškimo, tiek iš kalbų jums vėl, tiek iš praėjus trybės mokymų, kad vis tik tai asmenybė yra neatsikartojanti, o originali ir niekas iš mūsų negyvena mūsų vaikuose, anūkuose ar pronukiuose. Visur yra ta originali ir nepakartojama asmenybė, o ne kopija. Todėl va, ta nuostata ir paliudė, koks gyvūninis protas, kadangi jis mano, kad jeigu yra tie palikuonys toje giminėje iš jų, tai atsikartoja tas gyvenimas jų asmenyse. Nieko panašaus. Štai kodėl reikalinga ta šviesa apie asmenybę. Kas yra asmenybė? Kieno jį dovana, kurėjo, o ne žmogiškųjų tėvų. Žmogiškieji tėvai tai gali padėti arba trukdyti tai asmenybė formuoti savo charakterį. Ir o tada, jeigu trukdys, atsiras ir tas blogis, prasilenkimas su kurėjo valia, arba net atsiras jau nuodėmė, sąmoningas blogis, kada žinant, kad tai yra blogis, tai vis tiek priimamas toks sprendimas. Arba net maištas. Arba tėvai, va, nu pat mažumėjas, pradėdami formuoti vaikams šviesos gyvojo kelio nuostatas ir patyrimą, kaip jie stiprina ir asmenybę, kad jisai užaugęs, nu, nemastytų, kad jo vaikai yra jų pačių tolimesnis gyvenimas tų savo vaikų asmenyse. O tai dabar visoje žmonijoje yra iškreiptas tikrovės supratimas. Ir geograntų nėra sugebančių tą ne tik suvokti, bet tuo labiau išaiškinti. O tai iš kur atsiras mokymo programos, kas gali jas sukurti? Geograntų, kas gali jas sukurti? Tokia samprata. O vien tik tai va tokios sampratos pateikimas dėl vieno teiginio. Kad mūsų vaikai nėra mūsų tesinys. Milžiniškai keičiasi gyvenimo ir gyvensenos kryptis, vektorius. Taip kad Ieva, jeigu būtų turėjusi gilesnį įtikėjimą, ji būtų atmetusi šitą kano teiginį, kad tu gyvensi ten ir savo vaikų asmenyse ir toliau. Tai kodėl jau siminėja gyvybės plazmos modeliavimu, eksperimentavimu su šita gyvybės plazma, o negali suvokti dvasinės asmenybės statusų, originalumo.
Tai mintis keista, lyg tai atrodo, kad ji turėjo tą žinoti, bet...
Čia yra jau giluminė kurėjo suteikiama kosminė įžvalga. Čia neužtenka žinoti tą faktą, bet įvairiausių faktų, kiek mes iš rankios knygos galim sužinoti. Bet jos reikia pripildyti kosminę išvalgą, pripildyti tiesą, tikrovę. Pats faktas neatskleidžia tikrovės. Ją reikia pripildyti gyvastimi, o jie ateina iš kurėjų. Ir jeigu su kurėjų nėra gyvybingas ir gilus ir gilėjantis ryšys, tada ir liks tik tai intelektuali informacija, kuri per daug neužkliūna. Taip ir pasako tas skatas, nu va, tikrai gyvensiu ir pagalvoja, nu taipgi bus vaikai, mano kraujas, mano testinumas.
Nu ir man atrodo, čia iš viso gal turėjo labai vis dėlto 5 metai darbo su ją apie asmens laisvę ir netgi planetos laisvę, irgi nudavė savo nu, papasakymas. Vis tik 5 metai, jei buvo pičkinta, tai matyti ir kaligastija per ir kalbus su Serapatatija ir kaligastijos mintimis jai perdo. 5 metai, jei buvo aiškinamas asmens laisvės privalumai ir nu, visa ta teorija apie tą laisvę.
Taip, bet įtikėjimas, jeigu yra gilus, tai atsakymas yra vienas. Tebūnie kūrėjo valia.
Na taip, bet vis tik įvyko. Nu, taip.
Tuo labiau, kad jinai atėjo iš aukštesnio pasaulio į žemesnį, tai jinai turi jau pamokyti serapatatiją, o ne pati pasinaudoti serapatatijos tam tikrais teiginiais, nors jie ir tebūnė iš kaligastijos per serapatatiją pateikiami.
Jeruzalėje buvo pakankamai paruošti.
Taip, bet vis tiek įtikėjimas yra pats tas pagrindas, kad ir kriziniai aplinkoj tu gali minimaliai išlikti ištikimas. Ne toks, sakykime, ryštingas, ne toks veikus, bet kad tu nesužlugdytų misijos iki galo.
Nu, bet gal jiem nebuvo tas ir jūs ten išakcentuota, būtent, kad jūs neleiskit to įtikėjimo, kad jūs turit gilinti, nepasilikti to stadijoje, kokio jūs atėjote į žemę, o dar labiau gilinti.
Taip, bet aš jums tą akcentuoju dėl to, kad jūs turėtumėt savo prisitaikyti. Kad savo gyvavime kelyje, kada bus krizinės situacijos, tik per įtikėjimą jūs galit išlikti šitame gyvavime kelyje. Prieš jums gatį jūs paliksite tą kelią. Taip, toliau, kas norėtų mums?
Pražangos pasekmės. Jeva buvo smarkiai nusivylusi, Adomas nuo širdžiai jos gailėjosi. Iš nevilties praėjus dienai po Jevos poelgio, Adomas susirado nuodytų moterį Laotą, kuri vadovavo sodo vakariniams mokykloms ir sąmoningai pakartojo Jevos beprotystį. Mintis, kad jis liks surantijoje be Jevos, Adomui buvo nepakeliama. Sužinoję apie tai, kas nutiko Jevai, sodo gyventojai paskelbė karą nuodytų gyvenvietėje. Jie išžudė visus greta esančios gyvenvietės žmonės, vyrus, moteris ir vaikus, žuvo ir Kanas. Serapatatija suvokęs klaidą nusiskandino. Adomas 30 dienų klajojo vienatvėje. Vaikai guodė Jėvą, juos taip pat užvaldė didė gilus liūdesys dėl patirtos nesėkmės. Net ir po 50 metų vyresnieji vaikai pilnai neatsigavo po tų tragiškų 30 dienų sielvarto. Jėva iš sielvarto ėjo iš proto. Ji nežinojo, ar Adomas nusižudė, ar buvo pašalintas iš pasaulio, nubaudžiant už jos klaidingą žingsnį. Ir kada Adomas sugrįžo, ji patyrė ypatingą džiaugsmo ir palengvėjimo pasitenkinimą. Po 70 dienų į Urantiją atvyko Melchizedekai ir pasaulio reikalų tvarkymą perėmė į savo rankas. Ir tada Adomas suvokė, kad jų misija žlugo. Žinia apie kaimelio išžudimą pasiekė kitus nuodytus ir netrukus gausybė karių ėmė rinktis, kad žygiuoti prieš sodą. Ir tai buvo ilgo karo tarp adomitų ir nuodytų pradžia, kuri tęsėsi ilgą laiką ir po to, kai Adomas ir pasiekėjai emigravo į antrąjį sodą.
Nu taip, liūdna pabaiga.
Čia pat ir šis trumpas šeštas, gal dar šitą?
Tai skaitysiu.
Adomas ir Jėva palieka sodą. Melchizedekams buvo uždrausta kištis į Adomo ir Jėvos planus. Todėl jie Adomui pasakė elgtis, kaip mano tinkama. Adomas nežinojo apie jų asmeninį statusą. Jis visą naktį tarėsi su 1200 ištikimų pasiekėjų ir kitą dieną pusiaudienį jie visi iškeliavo ieškoti kitų namų. Adomas karo nenorėjo, todėl nusprendė pirmąjį sodą atiduoti be pasipriešinimo. Jiems iškeliavus trečią dieną jų karavaną sustabdė serafinis transportas iš Jerusalemo. Ir pilnamečiams vaikams buvo leista pasirinkti, ar likti su savo tėvais Urantijoje, ar tapti Norlatėliko žvaigždyno pačių aukštųjų globotiniais. Du trečdaliai iš tų pilnamečių vaikų pasirinko išvykti ir tik vienas trečdalis vaikų liko su savo tėvais Urantijoje. Jaunesni už pasirinkimo amžių buvo nugabenti į Edentiją. Karavanas tolin judėjo liūdnas. Atvykti į pasaulį su tokiomis viltimis, o po to nešlovėje bėgti iš Edeno, praradus 3/4 vaikų.
Tai va, šlovė tai yra tik iš kurėjo. Dėka dar ateina iš bet tokios išdavystės, kuri gali tą akimirką atrodyti labai patraukliai, netgi spindinti, kurie suteikia paramą bet kokiom aplinkybėm, bet tu jo negali niekaip apgauti, patobulinti, negali nieko padaryti. Taip, kad pagerinti jo valios pasireiškimą, tai va dėl to vėl reikalingas įtikėjimas. Be įtikėjimo atsiranda mėginimai pataisyti, patobulinti, kažką tai sutrumpinti ir tuo pačiu išreikšti savo paties puikybę. Nors žodžiais gali būti pasakoma atvirkščiai, kad tai yra nuolankumas. Bet nuolankumas yra būtent kūrėjo valios vykdymas, sulėjus savoje su kūrėjo valia. Ir ryžtingas veikimas. Ne baimė ir pasislėpus bijoti ištart žodį ir laikyti save nuolankiu. Ir tas žodis gali būti ir griežtas. Todėl nuolankumas neturi nieko bendro su kūrėjo valios prieš pastatymu savai. Jeigu esi nuolankus, tai esi sulėjęs savo valios su kūrėjo valia. O jeigu mėginiai savo valios dėka koreguoti ir tuo pačiu dėl nesuvokimo ir savo gyvenimą apsunkinti, tai čia yra puikybė. Bet puikybė visuomet neša karčius vaisius, kurie esu manęs, kad mes patirtume nuolankų gyvenimą šviesoje, būdami orus, būdami ryštingi ir drąsus, savojų gyvenimu, parodydami, koks kūrėjo charakteris, atspindėdami kūrėjo charakterį. Tai čia yra nuolankumas. Ir jeigu tu bijai atspindėti kūrėjo charakterį, tai esi išpuikęs. Bet šiuo atveju bažnyčia moko puikybės, pati sakydama, kad jūs turite būti nuolankus, pati būdama išpuikus. Eidama prieš pravos tarybės aš esu valia, neždama visiems tą baimę, sėdama, kad kiekvienas jau gimęs turi prigimtinę nuodėmę, net ir nekaltas kūdikis atsineša nuodėmę iš šį pasaulį. Ir su ta nuostata, kartu kartos, viena kita keisdamas, vis sodriau ir sodriau šitą nuostatą tiesiog įprasmina pasąmonį, kad kitaip ir negali būti. Ir tada žmogus išsigasta. Kaipgi? Jeigu kunigas sako, kad mes turim prigimtinę nuodėmę, tai Adomo nuodėmė. Juk juos rojaus išvarė. O kada vat, mes dabar skaitom tą prašymą, koks buvo iš tikrųjų Adomas ir Ieva, kurių priedermė buvo būtent turėti vaikų ir auginti juos Edeno sode. Tai čia jokia nenodėmė, o jų misija. Tai štai nuo kokios šviesos bažnyčia kaip institucinė organizacija mus visus nuo kūdikių iki pat senolių saugo, kad tik mes jos nesužinotume. Saugo šitą šviesą po devyniais užraktais, nors jinai yra viešai paskelbta visame pasaulyje. Prieinami visi šaltiniai. Jos galima skaityti. Čia ne Vatikanas, kuris turi savo archyvus, prie kurių neprileidžia. Ir vis tiek šita organizacija išlieka savo čiuptuvais valdanti beveik 1,5 milijardo galvų, protų. O tos galvos turi savų vaikų mažų, kurioms taip pat kemša tos pačius teiginius, neturinčius nieko bendro su tikrove. Man kas nuo karto paskambina ir klausia, ką daryti su krikštu. Mat yra kūdikis ir jau ateina krikšto metas, jų samprata, ką daryti. Kaip šitomis sąlygomis elgtis? Aš jiems aiškinu, kokia yra Urantijos knygoje aprašyta Jono Krikštytojo ir Jėzaus apaštalų samprata dėl krikšto. Tai vienintelis krikšto ritualas, kurio neatsisakė Jono Krikštytojo apaštalai. Ir dėl to Jėzaus apaštalai turėjo vis tik tai nusileisti, priimti šitą kompromisą, nes daug kitų kompromisų dėl įvairių ritualų padarė Jono Krikštytojo apaštalai. O šitas kompromisas iš Jėzaus apaštalų pusės praktiškai turėjo labai milžinišką blogio sėklą iki šių laikų. Žmonės ir nesugeba suvokti, kad krikštas turi būti dvasioje, atsiverimu, kada tu buvęs mirtingasis tampi Dievo sūnumi. Ir kuo tėvai prisidės aktyviau prie savo vaikų atsiverimo, tuo anksčiau jie taps pakrikštyti dvasioje, pakrikštyti savo tikruoju asmeniu, kad jie ir būtų savo gyvenimo tokie ir dvasingi, ir tikrovės skleidėjai, remdamiesi savo sulėta su kurie valia ir tuo pačiu atsidavę savo jo gyvenimo misijai gyventi kaip veda kuriais iš vidaus ir mėgauti šituo gyvenimu ir būti bendra kuriejų su Rojaus Trybė, čia su kuriejų, visų labų. Tai koks gali būti dar ritualinis krikštas? Bet problema yra giminės, kurie laukia, jiegi nenori to šviesos. Ir mane stebina tėvų, sakykime taip, baimė. Jie nenori su tėvais, savo tėvais ir giminėm konfliktuoti. Bet šviesa, jinai negali būti šviesa, jeigu uždengiama po gaubtu. Tada tamsa įsišaknyja dar stipriau. Jeigu tai jūsų kūdikis, jūs atsakingi, kaip žemiškieji tėvai, savo sampratas perteikti šitą mažydį, kad jis galėtų kuo ankstesnėme amžyje būti savimi. Tai šiuo atžvilgiu dvasinio kompromiso kelyje, gyvenime kelyje būti negali. Nes žengus kompromiso žingsnį, tada atsiras daugiau reikalavimų padaryti kitų kompromisų. Ir dar po kurio laiko dings tas ryštas, ateis draudimas. Negalima eiti į Urantijos grupę, negalima lankyti šventovės, nes tai yra sekta. Į bažnyčią, prašau. Todėl juosis kelias užžels pikžolėm, jeigu žmonės nebus ryštingi, jauni. Jie turi gyventi savo gyvenimą taip, kaip veda kūrėjas, o ne kaip nurodinėja kokie nors tėvai, ar seneliai, ar giminės. Mes negalim būti įkaitais kitų. užgaidų, ji nori intrigų. Mes turime likti gyvajame kelyje tiesus. Tiesus kaip žolai. Bet to pačiu lankstus kaip nendrės. Bet ne atsisakant gyvojo kelio esmės. O krikštas tai yra esmė. Ritualai tai yra esmė. Tu turi laisvą valią, kaip ir kiekvienas turi laisvą valią. Tu neprimeti savosios kitam, bet tu neturi būti ir įkaitų kito paimtas, kad laikytumėsi jų primetamų ritualų. Tu neprivalai to daryti. Tavoji sąmonė, išmintis diktuoja, kad yra kvailystė. Tai kodėl tu turi laikytis ritualų? Jos reikia į šviesą. Siūlyti savo pakaitalą šeimoje, bendrą komuniją. Štai krikštėm tą mažylį, bet krikštėm gyvosiomis pamaldomis namuose, atsiverimu kūrėjai. Ir jie pradės jausti tam tikrą tos dvasios poveikį ir jų viduje, štai bus ta gyvastis. Be ritualo, bet gyvuoja atsiverimu ir bus patenkinta net ir toje aplinka, kuri reikalavo krikštų. Nes man vienas skambina, sako, o tai kaip su apsauga, nes mane gazdina, kad tas vaikas nepakrikštytas, neturės vaizdos apsaugos. Ir sako, būtent apsauga yra ne dėl to, kad ritualą atlieki, o kada atsiveri kūrėjui ir eini ryštingai gyvuoju keliu. Tai tau tada suteikiama apsauga. O jeigu tu neini ir bijai, ritualus atlikinėjai, tai kam tau reikalinga apsauga? Nu ko jau turi būti? Čia yra žmonių prasimanimai, o bažnyčia juos skatina. Tai yra tamsos citadelė, kuri iš tikrųjų tai yra blogesnė organizacija negu fašistinė santvarka. Blogiau negu Hitleris, kuris naikino tik tai fizinę mirtingojo išraišką. O bažnyčia laiko pavergusi žmogaus asmenybę, kuri neleidžia skleisti savo sparnų, kad galėtų gėryje, tiesoje, šviesoje, grožyje gyventi. Gyventi kaip veda kūrėjas, pravos trybė šiesu. Todėl šitas nusikaltimas yra daugiau negu Hitlerio nusikaltimai prie žmoniją, kurios pasmerkė Niurnbergo procesas. Bet ateis laikas, kada ir šita nusikalstama organizacija, institucinė bažnyčia, nesvarbu kokia būtų katalikų, protestantų ar musulmonų, ji taip pat bus teisiama kaip atlikusi didesnį nusikaltimą prie žmoniją negu Hitleris, negu Stalinas. Šitie dalykai yra iš tikrųjų labai rimti. Rimti ir giluminiai. Ir kol jie nėra įvardijami viešai, kol žmonės šito nežino, natūralu yra tik degradavimas. Ir pasekmės bus labai karčios dėl to, kad kiekvienas sprendimas, apie ką aš jau ką tik užsiminiau dėl įstatymo, kad negalima jokios viešos informacijos pateikti iš slaptų arba neviešų teismo posėdžių, kaip šiandien dabar priimtas Seime įstatymas. Tai iš tikrųjų, net ir Grybauskaitė pasakė, kad tai gėda toks įstatymas. Gėda. Tai kol kas nepasirašė. Bet tai yra degradacijos tik tai mažytė išraiška. O jinai su kiekvienais metais vis įgauna didesnį pagreitį. Taip, skaitom toliau.
Kada karavanas buvo sustabdytas, Adomui pranešta apie jų nuodėmės pobūdį, informaciją apie jų veikimą. Gabrielis pasirodė tam, kad paskelbtų nuosprendį. Adomas ir Ieva yra pripažįstami nesugebėję įvykdyti misijos. Jie sulaužė susitarimą dėl globos, kaip šito apgyvendo pasaulio vadovai. Jie nebuvo laikomi kaltais dėl maišto. Edeno pora buvo informuota, kad ji pati save degradavo iš šios sferos mirtingųjų statusą, kad nuo šiol turi, kaip Urantijos vyras ir moteris, pasaulio rasio ateitį laikydami savo pačių ateitimi. Likus daug laiko iki Adomo ir Ievos išvykimo iš Jerusalemo, jų instruktoriai buvo išaiškinę, bet kokio esminio nukreipimo nuo dieviškųjų planų pasekmes. Pirma, Adomas ir Ieva, kaip ir jų bičiuliai Jerusalemė, nemirtingą statusą palaikė dėka intelektualaus susivienijimo su dvasios protinės gravitacijos grandinėmis, kada šis gyvybiškai svarbus palaikymas nutraukiamas dėl protinio atsiskyrimo, tada nepriklausomai nuo tvarinio egzistencijos dvasinio lygio nemirtingumo statusas prarandamas. Mirtingojo statusas po šito eina fizinis suirimas, buvo neišvengiamas Adomo ir Ievos pražangos pasekmė.
Aš atsiprašau,
čia kažkas
dvasios protinis, tai čia turime omeny begalinės dvasios.
Taip.
Antra, Urantijos materialusis sūnus ir...
Bet vis tiek čia, kadangi eina kalba apie vietinę visatą, tai tada yra per nebadonijos, vis tiek tai yra begalinės dvasios absoliutaus proto grandinės, jau mūsų septintosios pagrindinės dvasios modelio, kuris vėl save supaprastina per vietinės visatos dukros kūrėjos proto, sakykim, pasireiškimą toje visatoje.
Nu, tai suprantu tą grandinę.
Nebadonija yra kaip tiesioginė ištaka, bet vis tiek ateina iš šaltinio ir per pagrindinę mūsų supervisatos dvasą.
Urantijos materialus sūnus ir dukra taip pat būdami asmeninti šito pasaulio mirtingųjų materialių kūnų pavidalų priklausė nuo daugybės, nuo dvigubas cirkuliuojančių sistemos palaikymo. Viena sistema kilusi iš jų fizinės prigimties, kita sistema buvo kilusi iš superenergijos saugomo gyvybės medžio vaisyje. Arhangelas Sargas Adomą ir Ievą visada iš tikrųjų įspėdavo, kad pasitikėjimo pasitikėjimo paminus statusas bus pažemintas, o po jų pražangos jiems nebuvo leista naudotis energijos šaltiniu. Kaligastijoje pavyko Adomą ir Ievą pagauti spastus, bet jis neįgyvendino savo tikslo, kad įtrauktų juos į atvirą maištą prieš visatos vyriausybę. Jei ką jie padarė blogo, bet jie niekada nebuvo kalti dėl tiesos paniekinimo, neįsitraukė į maištą prieš visuotinio tėvo ir sūnaus kūrėjo teisių valdymą. Aštuntas.
Tai jau dabar, kada mes kalbame apie dabartinę padėtį, sakykime, pasaulyje arba mūsų kontinente, taip sprendimai priimami politikų turi įtakos kiekvienam žmogui. Ir O čia mes atėdami šitame kambaryje 10 randų. Mes kaip tik susiliejame su rojus trejybės ir proto grandinėmis. Mes siekiam gilumine prasme suvokti šitos teiginius, kokius skaitome žvelgdami materialiai žvilgsniu į Urantijos knygą. O tie, kurie atrodo valdo pasaulį, jie yra tas pats, kaip Adomas padarė su Jėva pražangą. Jie kaip tik nutolsta nuo kūrėjo, nutolsta net uždrausdami į tos pseudo sąjungos, Europos pseudo sąjungos sudarytą naują pseudo sutartį, įtraukti į preambulę Dievo sampratą. Štai kokia yra nusigrėžimo nuo kūrėjo gelmė, kad neatsiranda jokios jėgos, kuri galėtų prieš pastatyti save, kad vis tik tai šita preambulė būtų įtraukta. Visi sutinka. Visi kaip šliužai kapituliuoja. Tai va, tai yra tokia nuostata, kad tu pasirinki išdavystės šviesą į kelią ir tau jokia pagalba nesuteikiama. Tau nesuteikiama ir atsiverimo gelmė. Kaip tu tada gali be pagalbos iš aukščiau, be atsiverimo gelmės priimti išmintingus sprendimus, kurie turėtų turėti įtakos 300 milijonų gyventojų 28 Europos pseudo sąjungos šalyse. Štai koks yra milžiniškas atrodytų šurmulys, politika, na, tas gaivalas apimantis 400 milijonų žmonių. O va šviesa ir gyvastis yra šitame kambaryje. Šitos iš kūrėjo proto grandinės va pasiekia čia mus. Ne Briuselį, ne Maskvą, ne Vašingtoną. Mus pasiekia. Nes mes sutapatinam tą asmeninę valią su kūrėjo valia. Ir mes siekiame kosminę įžvalgą gilintis į apreiškimo gelmę. Va čia, sėdėdami šią akimirką šitame kambaryje. Ir sueina tos milžiniškos proto grandinės į mus. Iš begalinės dvasios, per pagrindinę mūsų supervisatos dvasią, per mūsų dukrą, kurėje Nebadonija, iki mūsų, va šito kambario. Bet ne iki Briuselio, ne iki Vašingtono, ne iki Maskvos. Ne iki Vilniaus, bet va, iki šito kambario. Štai kur yra dabar va centras. Tai atrodytų, nu, kur ta galia, kur ta sprendimų priėmimo visa mašina, kur tas judėjimas, kur ta valdžia. Va, čia, šitame kambaryje. Ji, čia yra. Pranokstanti visą tą gaivalą, kas yra 28 Europos šalyse. Ir ne Europos, bet kurioje kitoj mūsų planetos dalyje. Tai va, ką mes turim. Tas, kas buvo suteikti Adomui, bet jis tą pamynė ir netenka savojo statuso. Mes dar sunkiai galim patikėti, kadangi mes tik tai žengėme šitą statusą. Bet jis yra šita kryptimi numatytas. Ir kuo toliau, tuo vis labiau tas statusas vystysis, reikšis. Tai labai rimta. Tai yra evoliucija. Tai yra tikra. Tai yra tikrovė. Arachom tai kaput?
Yes.
Čia bičia.
Taip, toliau.
Vadinamas žmogaus nuopolis. Nors dieviškas planas numatęs Urantijos tautą.
Reiškia, vadinamasis, tai reiškia netikras.
Netikras.
Nors dieviškasis planas numatęs Urantijos tautoms suteikti violetinę rasę sužlugo, bet mirtingosios rasės turėjo milžiniškos naudos ir iš to riboto indėlio, kurį Adomas ir jo palikuonis įnešė į Urantijos rases. Dabar Urantijos labiausiai išsivystę palikuonis turi savyje paveldėjimo faktorių iš keturių šaltinių – endonitų, sangikų, noditų ir adomitų. Adomas neturėjo būti laikomas žmogiškosios rasės prakeikimo priežastimi. Adomo ir Ievos indėlis į civilizacijos išvystymą Urantijoje yra didelis. Adomas planetoje susidūrė su sunkia užduotimi, bet jeigu jie su Ieva būtų pasinaudoję Melkizedekų patarimu ir jeigu jie būtų buvę kantresni, tai jiems galų gale būtų pasisekę.
Aš noriu įterpti, kadangi tai svarbu. Pirmoji pastraipa 846 puslapis. Nebuvo jokio žmogaus nuopolio. Žmogiškosios rasės istorija yra progresuojančios evoliucijos istorija. Ir tas Adomo savęs padovanojimas pasaulio tautas labai smarkiai pagerino, palyginus su ankstesne jau biologinė būsena. Dabar Urantijos labiausiai išsivystę palikuonys turi savyje paveldėjimo faktorių net iš keturių atskirų šaltinių. Pačiau, kur tu skaitėjai. Bet va ta mintis, nebuvo jokio žmonijos žmogaus nuopolio. Tai akcentas iš šito epochinio apreiškimo skirto mūsų visai žmonijai. Taip, toliau.
Jeigu jie būtų buvę kantresni, tai jiems galų gale būtų pasisekę. Bet Ieva klausėsi gudrios propagandos apie asmeninę laisvę ir planetinę veiksmo laisvę. Ji leidosi į eksperimentavimą su gyvybės plazma tuo, kad jai patikėta gyvybės plazma, ji sutiko per anksti sumaišyti su gyvybės nešėjus pirminio projekto tuometinės sumaišiusios kategorijos gyvybės plazma, kuri anksčiau buvo sujungta su reprodukuojančių būtybių, kažkada priskirtų planetos principo personalų gyvybės plazmą. Niekada per visą savo kilimą į rojų mes nelaimėsime nieko, mėgindami nekantriai apgauti nustatytą ir dievišką planą, nedideliais sutrumpinimais, asmeniniais išradimais ar kitomis gerinimo priemonėmis, tobulumo kelyje, tobulumo keliui, ir amžinojo tobulumo kelio labui. Evoliucinių visatų reikaluose natūralu, kad yra padaromos klaidos. Viskas, kas vyksta, nėra tobula. Tobulumas yra mūsų amžinas tikslas. Jeigu mūsų visata būtų mechaninė, jeigu Rojus Treibė aš esu, būtų tik tai jėga, o nebūtų asmenybės, jeigu kūrinė būtų tik tai materijos sankaupa, kurią valdytų tikslus dėsniai, nekintantis energijos veiksmai, tada tobulumas galėtų rastis, nepaisant visatos neužbaigtumų. Mūsų santykinio tobulumo ir netobulumo visatoje yra nesutarimas ir nesusipratimas, nes tuo paliudėjimas asmenybės faktas ir veiksmas visatoje. Jeigu kūrinėje valdo asmenybė, tuomet mes galime būti tikri, jog yra galimybės asmenybei išlikti, vystytis ir pasiekti vis aukštesnius augimo lygius. Mes galime būti tikri dėl asmenybės augimo, patyrimo, jaudinančios užduoties. Kokia šlovinga yra visata tuo, kad ji yra asmeninė ir besivystanti, o ne tiesiog mechaninė arba net pasyviai tobula.
Taip, kitam kartui, kadangi ne visi gali išgirsti, kai aš pasakiau, jau būna nutrauktas įrašas, kitam kartu palikim tą antrąjį sodą, kadangi dabar jau nebeliko laiko, tai turėsim Tada kitą kartą šitą. O dabar aš tai jau prieš tai buvau užsiminęs apie kitą dokumentą, bet dabar man kilo mintis sukeisti tą dokumentą su kitu. Taip, tai ta, kur pasakiau 55 dokumentą, tai jūs užbraukit kaip nereikalinga dabar. Ji kitaip ateit po dviejų susitikimų nagrinėsim.
Tai jį nagrinėsim dar sakantį.
Ne.
Po trijų.
Po trijų. Po trečiam susitikimui.
Trečiam susitikimui. O kada mokslas taikys su gegužės pirmą?
Ne. Paskutinį penktadienį.
Gegužės pabaigo. Kaip ir vaikams.
Gegužės pabaigo.
Gegužės paskutinį penktadienį.
Iki birželio.
Gegužės pirmas darbininkas.
Tai
išeiginė, tai išvesim, jau žiūrės pirmąjį. Darbo solidarumo nedarbo. O po to antrojo sodo, tai nagrinėsim 93 dokumentą Makivento Melkizedekas. Vat reikia mums panagrinėti, kadangi mes vis tiek jį nuolat minime mūsų gyvojoje maldoje, kaip planetos princą, tai vat ko jis mokė, kad mes galėtume geriau suprasti, tai bus 93 dokumentas.
Taip, tai čia bus iš eilės 76, 93 ir 55.
Ne, dabar bus 76, paskui 93, paskui 55.
Tai o kokiam paslapinė žinia?
1014. 1014. Čia Urantijos istorija.
76,
73. 55. Nu, bet tai čia yra 3
savaitės.
Nu, ta prasme, iš eilės. O kaip ten išeis, tai žiūrėsim. Nes kaip ir dabar neišėjo paimšti. Tačiau, nėra kur skubėti.
Dabar atvėjus, kokia diena šiandien?
14, 15.
15.
15. 15, 15. Nes visuomet sutampa diena su skaičiumi. Šutka.
Tai čia jevrėskė šutka.
Čia jevrėskė šutka.
Algimantas mėgsta.
Algimantas, aš norėjau čia tą vieną mintį tokį labai įdomį, kad va dabar Urantijos labiausiai išsivystė palikuonis, turi savyje paveldėjimo faktorių net iš keturių atskirų šaltinių. Tai yra andonitų, sangikų, meditų ir adomitų. Tai va čia tą gali šiek tiek išplėsti.
Nu, viena, kad mes iš tikrųjų turim tą pradžią iš, nu, kaip žmonija, iš Andono ir Fontos ir jų palikuonius, palikuoniai, kiek ten besimaišė pagal judėjimą, ta prasme, fizinį judėjimą genčių. Tai va, iš jų kažkoks lašelis paveldėjimo yra ir mūsų baltojoje rasėje. Sangikų, kadangi vis tiek tai yra tos spalvotosios šešios rasės, kurios atsirado sangikų šeimoje vienoje, tai mes turim to mėlynojo žmogaus paveldėjimo, to aukščiausio, nes net ir sakykime, Kanas, tai jis buvo mėlynojo žmogaus tuo metu atstovas, paskiau jau buvo išžudyti mėlynosios rasės atstovai. Bet kažkoks šlakelis vėl
liko.
Taip. Taip pat mes turime ryšą adomitų. Nes ta šlakelis atnešė mums irgi, kiek turime drąsos, ryšto, jumoro. Taip, tai vat yra iš tų
adomitų. Muzikalumas dar iš.
Muzikalumas, taip. Va, ir noditų, kadangi vis tiek noditai tai tie šimtinė, kuri buvo neištikima kuriai, tuomet jie liko čia ir turėjo savo palikuonių, tai vat tam tikras paveldėjimas, nors jau susimaišant, jisai vėl čia pagal gentis, kurios fiziškai gyvendavo tose teritorijose ir turėdavo tam tikrų lytinių santykių su aplinkiniais, tai va kažkoks lašas yra ir iš tų nuoditų, kurie buvo atgabenti iš kitų jau po prisikėlimo mirtingųjų. Bet vėl, tai tie, kurie išdavė, ne tie, kurie buvo ištikimi. Tai va, ir mes
tie, kurie
turime...
buvo ištikimi, tai Ivanasgi buvo iš...
Taip, taip.
Ne, tai apie 30
procentų. Ivaną paliko, Ivaną paliko kaip šitą, kaip...
Ivanas tai ištikimas buvo.
Oi, tai
taip, bet nuoditai buvo būtent.
Tai tie, kas buvo ištikimi, juos paėmė atgal, tik tai Ivanas liko?
Ivanas su Madona.
Tik tai jie? Taip. O kodėl jūs paėmė?
Tai kiti buvo daugiau, kurie liko.
Aš galvoju, visi jie pasiliko.
Ne.
Tai neištikimi ir ištikimi jie pasiliko, tik tai vieni.
Ne, tai neištikimi.
Ar tenai veikia, ištikimi tenai veikia.
Neištikimi, tai jie ir liko kaip mirtingieji, užbaigti savo gyvenimo natūraliai.
O ištikimi?
O ištikimi buvo paimti.
O štai vienas namas pasiliko iš ištikimi.
Taip, su Ormanu.
Tai jie buvo specialiai palikti.
Taip, jie specialiai. Dėl to ar galėjo naudoti tą gyvybės medį?
Jis vienutėlis,
tik kad jis ruoštų Adomo ir Ievos.
Tai nebūtinai vėliau jau buvo paaiškinti jam, kad atvyks, o šiaip, tai kad jisai tą šviesą
išsiskleistų.
Tai dauginosi tik tai tie neištikimi, o jau tada jau Vanas nesidaugino.
Kas?
Nes, ta prasme...
Vanas
neturėjo. Jie nesidaugino. Ne 150 metų
gyvena. Su Amadona. Jie nedaugino.
Taip. Daugintis daugino, bet iš dviejų, tai ką ten tu turėsi paveldėjimą per tokį trumpą laiką? Tai nedaug. Tu negali sukurti atskiros rasės. Juk yra domas, kada jis suvokė, jis pradėjo dauginti, ten paliko palikuonį jau virš 1600. Tai va, tai, o ten natūraliai gyventai, kad čia tada maišymas ir ta išnyksta, kaip sakyti, aplinkos tamsoj, ta šviesos dalelė. Tai va, dėl to ir mes esam šitame kelyje, kad biologiškai pakelta žmonija, biologiškai.
Daugiau Kristų buvo.
Be biologiškai. Bet
kokį šimtuką galėtų
matyti? Bet matai, čia viskas yra kaip subtiliai, kad būtų šeimoje harmonija darna, būtina, kada buvo eitų to keliu.
Kitaip nebus tikras pajėgumas.
Taip, kadangi jis nebus tas tikrasis, kadangi vienas tabaluoja vieną pusę, kitas į kitą.
Taip, kitos vaikai tikrai pagerintų.
Nu, mes čia nebūtina ties to sustoti, bet koks šviesos spindulys, jis jau pagerina, jeigu tai yra nu, atskleidžiama tai. O jeigu paliekama, kaip sakyti, bešėt tamsai, tai tada pagerinimo nebus. Iš kur tas pagerinimas? Pagerbina brolis tarybė šiose. Tėvė. Amžinasi sūnau motina broli, begalinę dvasę motina sesė, aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavo išlovė ir garbė yra gyva. Negalima atsiverimų patirti savyje. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad mūsų savosius vaikus vedi iš vidaus gyvuoju iš visos kelių, kad mes nušvistume tavimi, patirtume tą būseną, ir gyventume tavo suteikiamą gyvenimą, atsidavę tavajam vedimui. Aš garbinu ir šloviu tave, tokį nuostabų tėvą ir motiną, vedlį kupiną meilės ir išminties, šviesos ir teisingumo, gėrio ir grožio, gailestingumo ir tavosios tikrovės. Aš garbinu ir šloviu tave. Kūrinijos šaltinį ir centrą, esantį mūsų viduje. Manoji mane, kad būtų tavoji. Amen. Tėve, amžinai. Šventasis Sūnau motina brolė, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau už mūsų šitą nuostabų meilės ambūrį, už tą giluminę išvalgą, kad mes galime pažvelgti į tavo suteikiamus apreiškimo teiginius kosminė gelme. Ačiū už patyrimus, kuriais galime pasidalinti, kad galėtume išvelgti į aplinką tavo žvilgsniu. Giliau pažindami vieni kitus ir tavosius vaikus, esančius tamsoje. Meldžiu, kad ir dabar mūsų atsiverusios asmenybės nukreiptų kiekvieno iš mūsų patyrimų nuspalvintus energijos virpesius gaunamus iš tavęs visą miestui, visai šaliai ir pasauliai, ir kūrinyjai, ir tau. Ir vėl gertume iš tave esančiamas be perstojų. Ir šitai nuostabus amžinas ciklas, tavoji cirkuliuojanti energija, visą laiką mus papildytų, papildytų tavo nuostabiais virpesiais, kokias mes atiduodame kitiems, savojo gyvenimo, sulėję savoje valią su tavaja. Manau, į mane, kad būtų